гаворить Радіо Свобода.
Радіо Свобода – незалежная і надійная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайте у эфиры от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюды у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адрес у Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонования и СМС.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз. Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968. У эфира Радио Свобода у Пражской студии Алина Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Лідары аб'яднаных дэмакратычных сілаў заявілі сёння, што не будуць удзельнічаць у кампаніі байкоту, нягледзячы на тое, што яны не прызнаюць парламенцкія выбары справядлівымі і дэмакратычнымі. Канчатковае рашэнне будзе прынятае 21 верасня. Кандыдатам у дэпутаты ад АДС прапануюць падпісаць заяву аб адмове ад байкоту, расказвае Любоў Лунёва.
Объединенные демсилы приняли решение не долучаться до кампании бойкоту. Демсилы сконцентруются на тех выборчих участках, где есть мощные команды кандидатов у депутаты, которые здольные доказать факты фальсификации выборов, говорит сустаршиня АДС Анатолия Бедька.
Вопрос в том, что мы должны признать полный кризис вот этой модели избирательной кампании в Беларуси. И если бойкот где-то состоится, он будет организован усилиями властей. Если прогнозируют, что если где-то бойкот кот и пройдет, он пройдет, посмотрите по списку, где идут сильные кандидаты от ОДС.
Один из старшинев АДС Сергей Калякин расповел, что коалиция будет ожидать один формат на завершальном этапе выборчей кампании.
Выборы признавать демократичными, прозристыми и справедливыми нельга. Тому, что нема людей у комиссиях, тому, что сегодня нема соправдной агитационной кампании, нельга вести, нема для этого умов. И наогул нема некого сенсования, что в стране идут выборы.
Удельники прессовой конференции заявили, что выйдут 28 вересня, а 8 вечера на Кастрышницкую площадь, говорит Анатолий Лебедько.
Мы призываем выборщиков 28 вересня приходить на пляц Кастрышницкий для того, как выказать свой протест супроц неуключения наших представников участковые выборщие комиссии и супроц фальсификации, яких мы просто не сомневаемся. Это европейская цивилизованная практика, когда люди разом собираются после выборчей кампании альбо каб радоваться, альбо каб смуткаваць.
21 вересня на поседженні Політради об'єднаних демократичних сіл буде прийнята відповідна заява. 72 кандидатам від АДС пропонують підписати заяву об відмові від бойкоту.
Починаючи від понеділка, 15 вересня, білоруські теле- і радіоканали повторно покажуть виступи кандидатів у депутати Палати представників 4-го скликання. Про це сьогодні повідомила на пресовій конференції старшиня Центра виборкаму Лідія Ярмошина. З протягом теми Владимир Глот.
Міжнародна організація «Репортери без межів» виказала занепокоєність низькою якістю освітлення виборів у Палату представників у білоруських медіях. У нейкой ступени сегодня это признала и старшиня Центральной выборщей комиссии Лидия Ярмошина. И она поведомила про решение еще раз пустить в эфир Державного рада и телебачения выступы всех кандидатов.
Принято беспрецедентное политическое решение.
Прынятае беспрэцэдэнтнае палітычнае рашэнне, і вы чуеце пра яго першымі. Найперш таму, што гэта крок насустрач АБСЕ. Менавіта місія назіральнікаў выказвала жаданне пра павелічэнне часу для перадвыбарных выступаў па тэлебачанні і радыё. У звязку з тым, што застаўся нявыкарыстаны эфірны час, у нас кандыдатаў аказалася менш за запланаваную колькасць, прынятае сумеснае рашэнне ЦВК і Белтэлерадыёкампаніі. Тэле- і радыёканалы паўтораць выступы кандыдатаў у дэпутаты. Так, каб да пачатку датэрміновага галасавання запісы выступаў усіх кандыдатаў былі паўторна прадэманстраваны для выбарцаў.
Паўторна прадэманстраваны для избирателей.
Кандидатка у депутаты по Ясенинской выборшей окрузе номер 100, дарадца регионального громадского фонду «За новую Беларусь» Валентина Святская, не оценивая повторный выступ, як надзвычай важную подею.
Я лічу, што была б велізарная падзея, калі б вот як сёння на прэсавай канферэнцыі казаў Лябецька, я аб гэтым значна раней казала, што трэба патрабаваць, каб нам прадставілі прамы эфір у ток-шоу, напрыклад, той же самы ток-шоу «Выбор» каналу НТЕ ідзе. Пасадзілі прадстаўнікоў ад апазіцыі, прадстаўнікоў ад улады. І хай бы паспрачались, хай бы людзі на нас паглядзелі, хай бы людзі нас паслухалі, нашу аргументацію.
Старшиня Центра выборкаму поведомила, что в выборчей гонце на сегодняшний день удельничают 279 кандидатов в депутаты. Сярод их 60 жанчин. Наиболее претендентов на депутатские мандаты у Менску и Могилевской области. Наименее у Городенской. Сярод кандидатов наибольш предпринимальников, медиков и педагогов. 4 депутаты Палаты представников теперішнього скликання – Сергей Костян, Сергей Кам'янецький, Анатоль Красуцкий і Миколай Чурсін – уже після регістрації вирішили спинити удел у этой виборчій кампанії.
Вибори у Білорусі. Серед іншого – тема сьогоднішніх дзвінків на свободу.
Звонки на свободу.
Мое такое меркование.
Позиция. Еще далеко выборы, а вы ратуете за бойкот.
Я хочу ответить женщине, которая позвонила сегодня.
Хочу высказать свое мнение относительно того, что происходит на Кавказе.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши пытания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд звонков на свободу у программе «Хвилину прос 15». На питание слухачев будут отказывать политик Виктор Корнеенко, политолог Александр Класковский, предпринимальник Александр Таустыка. Вы слушаете «Радио Свобода». Министр замежных справ Польши Радослав Сикорский наведывает 12 вересня Беларусь с рабочим визитом. Перед вылетом у Беларуси он дал короткую пресс-конференцию, в часе якой заявил, что ягоный визит – это выник, я цитую, процессу отбудовы контактов с белорусскими уладами на разных узровнях.
Однотовуемы позитивну еволюцію Білорусі.
Ми зауважаємо позитивні зміни во внутрішній політиці у Білорусі. Звільнені політв'язні. Білоруські влади досилають сигнали, які свідчать об жаданні нормалізувати дочиненні не тільки з Польщею, але й з усім європейським зв'язом. Як ви, можливо, пам'ятаєте, у Авіньйоні під час зустрічі міністру заміжних справ України Єврозв'язу на мою пропанову обмірковувалися можливості і умови, на яких могло б дійти до відновлення політичного діалогу поміж Євразв'язом і Білоруссю і до припинення чи ліквідації санкцій Євразв'язу, накладених на Мінськ. Польща хоче ліпших, більш нормальних дочинень з нашими білоруськими сусідами, і ми розлічуємо на те, що Білорусь стане важливим партнером у межах усходнього партнерства.
Важним партнером в рамках партнерства всходнього.
На питання, чи залежить рішення Євразв'язу об знятті санкцій від того, як пройдуть ближайші вибори у Білорусі, Радослав Сікорський відказав.
Унія в цій справі здає ще на становисько Польщі.
Євразв'язу в цій справі буде опиратися на позицію Польщі і Литви. Тому сьогодні раніцею ми провели консультації у білоруських справах з міністром заміжних справ Литви. Конечно, хода выборов мае тут великое значение, але мы реалисты и не сподяемся, что гэтые выборы будут отповедать усім критериям. Хотя факт запрошения великой колькости назиральников сведчит об тым, что белорусские улады хочут, каб яны, значит, выборы были больш вартыми доверу, чымсьці тыя, что были раней. И гэта для нас перадумова для далейших рашэнняў, каб там надыходзіла демократизация, нават калі не будзе і поўнай дэмакратыі.
Не будзем яшчэ мелі пэўнай дэмакратыі.
Паводле Радаслава Сікорскага, ранейшая палітыка ізаляцыі Беларусі не прынесла чаканых вынікаў.
Моим зданням забрнула в шляпому лічку.
На мою думку, гэтая політика завела в тупик. На мою думку, от самого початку концепція ізоляції не була досконалая, але і білоруські влади нічого не робили, каб яна була перегледжена. Тому тільки тепер, коли білоруські влади створили клімат, прийняли рішення, які дозволяють політику ізоляції перегледіти, це сталося можливим.
Її ревізія є то можлива.
Адметна, што ў часе візіту Радаслава Сікорскага ў Беларусь удзел прадстаўнікоў медыяў не прадугледжаны. Паводле інфармацыі з пэўных крыніцаў у польскім МЗС, гэтага запатрабаваў беларускі бок. Былы палітвязень і кандыдат на пасаду прэзідэнта Аляксандр Казулін у панядзелак будзе прадстаўляць беларускую апазіцыю на сустрэчы міністраў замежных справаў Еўразвязу ў Брусэлі. Таксама запланаваныя сустрэчы палітыка з прадстаўнікамі фракцыі Еўрапарламенту і еўракамісарамі. Казулін збіраецца выказаць на гэтых сустрэчах агульную пазіцыю АДС адносна выбараў і тых працэсаў, што адбываюцца ўнутры краіны. Я нагадаю, прадстаўнік Міністэрства замежных справаў Францыі, якая старшынюе ў Еўразвязу, заявіў інфармацыйнай агенцыі Белапан, што перамовы з беларускім міністрам замежных справаў Сергеем Мартынавым не сталі прызначаць да парламенцкіх выбараў Беларусі 28 верасня. Вы слухаце Радыё Свабода. Прэзідэнт Абхазіі Сергей Багапш заявіў 11 верасня, што ягоная рэспубліка хацела б увайсці ў склад саюзнай дзяржавы Расіі і Беларусі. Раней прэзідэнт Паўднёвай Асеты Эдуард Какойты заяўляў, што ягоная краіна хоча ўступіць у склад Расіі, але потым вымушаны быў абвяргаць самога сябе. У выніку Какойты сказаў, што Паўднёвая Асетыя плануе больш шчыльныя адносіны з Расійскай Федэрацыяй шляхам уваходжання Паўднёвай Асеты ў склад саюзнай дзяржавы Расіі і Беларусі. Як расійскія і беларускія палітолагі ацэньваюць гэтыя заявы кіраўнікоў каўказскіх рэспублік, высвятляла Інна Студзінская.
Расійскі палітолаг, намеснік дырэктара інстытуту СНД Уладзімір Жарыхін станоўча ставіцца да жадання кіраўнікоў каўказскіх рэспублік далучыцца да расійска-беларускага саюзу, але лічыць, што спачатку трэба дабудаваць саюзную дзяржаву.
Мысль правільная, кроме двух момэнтаў.
Думка правильная, але трэба вызначыцца з двума пытаннямі. Прынамсі, Беларусь павінна прызнаць паўднёвую Асетыю. Другі момант, нам трэба разабрацца ў самой саюзнай дзяржаве. На дваіх мы яшчэ мірыліся з тым, што многія палажэнні, якія былі закладзеныя ў дамове 99-го году, былі не да канца выкананыя. Таму трэба дабудаваць саюзную дзяржаву да таго праекту, які быў у дамове. Бо калі да нас хтосьці будзе далучацца, мы павінны патлумачыць, якія ў нас тут правілы гульні. Яны павінны быць напісаны на паперы і зафіксаваныя афіцыйна.
Яны должны быць напісаны на бумагі і зафіксаваны афіцыйна.
На думку беларускага палітолага прафесара В'ячаслава Оргіша, спроба ўключыць у расійска-беларускі саюз Абхазію і паўднёвую Асетыю – гэта працяг тых гульняў, якія Расія сёння вядзе на Каўказе.
Это вынік тых поспешливых деяний, которые предприняла Россия после интервенции у Грузии. Зараз она спробует, как кажут, застолбить территорию. Уже дети Полночной Осетии заявляют об том, что они готовы долучиться до Полночной Осетии, значит, войти в склад Российской Федерации. А зараз, как попробовать надать легитимность своим деяниям, Россия спробует утиснуть керавництво этих двух республик, не признанных у склад Белорусско-Российского союза, так званого. На мой погляд, выников особливых Россия тут не тримает. Наврад ли международная супольность, каким чином становится дорогое на этот черговый крок, или такое отбудется?
До того ж, перш чем долучить до так званого Российско-Белорусского союза гэтые две непризнанные республики, треба, каб Беларусь як субъект гэтага союза признала их, каже политолог Вячеслав Оргиш. Вядучи навуковый супрацовник Российского института усясветной экономики и международных отношений Георгий Кунадзе параю, каб позбегнуть розначитанню и двоистых интерпретаций выказывания у спадару Багапша и Кокойты, звертаться по тлумачению Министерства замежных справ России.
Потому что господин Кокойты, он, по-моему, не очень представляет, что он захочет сегодня или завтра. Второй пункт. Для того, чтобы стать членом какой-то организации, даже такой несколько виртуальной, как Союз Россия-Белоруссия, потребуется, чтобы Белоруссия как минимум признала господина Багапша.
Георгий Кунадзе з Российского института всесветной экономики и международных отношений. Что ведают про Паўднёвую Осетию и Абхазию городенцы, вы доведаетесь про хвилину, после того, как я еще раз нагадаю основные темы сегодняшней программы. Об'єднаныя дэмакратычныя сілы не будуць байкатаваць парламенцкія выбары, было заяўлена 12 верасня на прэс-канферэнцыі лідараў АДС у Менску. На заключным этапе выбарчай кампаніі аб'єднаныя сілы сканцэнтруюцца на назіранні за падлікам галасоў. Цэнтр выбаркам павялічыў час на перадвыбарчыя радыё і тэлевыступы кандыдатаў у дэпутаты. Лідзія Ярмошына назвала гэта беспрэцэдэнтным палітычным рашэннем. Паўднёвая Асетыя і Абхазія заявілі пра свой намер увайсці ў саюзную дзяржаву Беларусі і Расіі. У Менску сустрэліся міністры замежных справаў Беларусі і Польшчы. Радаслаў Сікорскі заявіў, што ягоны візіт – гэта вынік працэсу адбудовы кантактаў з беларускімі ўладамі на розных узроўнях. Александр Казулін у панядзелак будзе прадстаўляць беларускую апазіцыю на сустрэчы міністраў замежных справаў Еўразвязу ў Брусэлі. Віцэ-старшыня парламенцкай асамблеі АБСЕ Ан-Мары Лізін прызначаная каардынатарам кароткатэрміновай місіі АБСЕ для назірання за выбарамі ў Беларусі. Вы на хвалях Радио Свобода. Что вы ведаете про Паўднёвую Осетию и Абхазию? Як ставитесь до того, что они хотят долучиться до Союзу Беларуси и России? С таким питанием наш корреспондент звернулся до городенцев.
Ну, что я знаю про Южную Осетию? Чисто географически. А как они живут там, я даже не знаю. А что им Союз это даст, тоже не знаю. И что Союзу это даст, тоже не знаю.
Нормально, я много раз там отдыхал в тех краях. Нормальные люди. Ну, вы знаете, так я не отличал, что грузин, абхазец там как-то или там других какие-то национальности. Незаметно было такого. Люди как люди. Ну, поддержку ищут, мне кажется. Не ищут защиту в России.
Без понятия. Ну, как что думаешь? Каждый выбирает сам. Помню, при Союзе не входили в Грузию.
А как представиться до того, что эти окраины хотят долучиться до Союза Беларуси и России?
Ну, это их проблема. Так как я хочу расстаться, допустим, с одной женщиной, сойти с другой. Так и не устраиваешь это все?
Ну, не знаю, в принципе, что вам сказать. Я только слышал про то, точнее, не слышал, а знаю про то, что, в принципе, там военный конфликт сейчас с Россией в данное время.
А как представиться до того, что эти окраины хотят долучиться до Союза Беларуси России?
Ну, по-моему, это вполне обоснованно для них. Ну, если им экономически и политически это будет выгодно, то в принципе, я за их мнение, так скажем.
То, что я ведаю, это военные деньги. Только не ведаю, на во что это треба.
Ничего. Ну, мы ведаем, что теперь идет поддержка с боку Беларуси и так само с боку России. Вот как материально, так и психологично. Я лишу, что коли Беларусь до России не хотела долучиться, то до Абхазии тем больше. Я лишу, что в этом нема никакого сенсу. Потому что, коли улишивать той факт, что Беларусь это славянский народ, и так, как и российский. Вот. Если это была колесия агульная держава с СССР, то не захотели долучиться, то я не лишу, что есть сенс долишиваться до Абхазии.
Ну, не ведаю. Для меня это некое такое другое, чужое нечто, и это с Беларуси надо не ассоциируется.
Ничего. Ну, на Кавказе я там не был.
Мне все равно, вот я смотрю, Беларусь и Россия никак к толку не придут. А если Россия нам нацепят, то вообще ничего не будет толку.
Меркование Минаков на городинских улицах.
Чому Паўднёвая Асетыя і Абхазія просяцца ў саюзную дзяржаву Беларусі і Расіі? Якой можа быць рэакцыя афіцыйнага Мінска на такую прапанову? Чаму Беларусь зацягвае пытанне аб прызнанні Паўднёвай Асетыі і Абхазіі? Гэтыя і іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш з Москвы і палітолог Андрей Фёдараў з Мінску.
Гэтая перадача выйдзе ў эфір адразу пасля выпуску навінаў. Расійскую эканоміку пачынае трэсці. Гэтак называецца артыкул у сённяшнім выданні International Herald Tribune аб эканамічнай сітуацыі ў Расіі пасля канфлікту з Грузіяй. На думку аглядальніка газеты Эндрю Крэмера, расійскі фондавы рынак цяпер перажывае найгоршы спад ад часу фінансавага крызісу 1998 году. Са зместам артыкулу вас пазнаёміць Ян Максімюк.
Так званы індэкс РТС, біржавы паказнік, які адлюстроўвае змены вартасці акцій 50 найважнейшых расійскіх кампаній, такіх як Аэрафлот, Газпром, Лукойл, Уралкалі і гэтаму падобнае, панізіўся, пачынаючы з траўня, на амаль 48%. Гэтае паніжэнне часткова тлумачыцца, на думку Крэмера, тэндэнцыямі ў сусветнай эканоміцы, дзе падаюць цэны на нафту, але частка віны таксама кладзецца на расійска-грузінскую вайну, якая напужала замежных інвестараў. Учора расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў даручыў ураду спыніць спад на фондавым рынку, які ён назваў часовай з'явай. Міністр фінансаў Расіі Аляксей Кудрын запрапанаваў, каб урад уклаў сродкі з пенсійнага фонду і так званага фонду нацыянальнага дабрабыту, у якім 32 мільярды даляраў адкладзены дзеля забеспячэння пенсійнай сістэмы, у каштоўныя паперы і дэпазіты на ўнутраным рынку. Учора таксама Цэнтральны банк Расіі выдзеліў больш за 10 мільярдаў даляраў банкаўскай сістэме краіны, каб пабольшыць яе ліквіднасць і спыніць абясцэньванне расійскага рубля ў адносінах да даляра. Сённяшняе выданне Financial Times цытуе аналітыка з расійскага Альфа-банку, які лічыць, што калі б расійскі ўрад уклаў у фондавы рынак нават 3 мільярды даляраў са сваіх спецыяльных фондаў, гэткая інтэрвенцыя мела б адно сімвалічнае значэнне. 3 мільярды даляраў гэта ўсяго аб'ём аднадзённых таргоў на фондавым рынку Расіі. Але цытаваны газетай іншы аналітык з Уралсібанку лічыць, што расійскаму ўраду лепш укласці грошы ў фондавы рынак цяпер, чым чакаць, пакуль гэты рынак абваліцца яшчэ больш, калі ўжо аніякая інтэрвенцыя не дапаможа.
А ці адаб'ецца на беларускай эканоміцы падзенне акцый расійскіх кампаній? Наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч задаў гэтае пытанне вядомым беларускім эканамістам. Меркаванне кіраўніка даследчага цэнтру Мізэса, эканаміста Яраслава Раманчука.
Ніяк не дабіцца, таму што беларускіх грошаў няма на фондавым рынку Расіі, альбо амаль няма, ёсць нейкія прыватныя інвестары, якія гэта робяць, але гэта паўплывае на дабрабыт дзясяткаў сямей, ну ніяк не цэлай краіны для бюджэту. Таму гэта проста можа дадаць больш непакою расійскаму ўраду, зрабіць расійскі ўрад больш нерашучым у дачыненні да выдачы крэдытаў у Беларусі.
Яраслаў Раманчук не прадбачыць і вялікіх стратаў ад цяперашніх тэмпаў дэвальвацыі расійскага рубля адносна даляра, якая пакуль не большая за 10%.
Калі дэвальвацыя не будзе 25-30%, то гэта незначна адаб'ецца на аб'ёме экспарта, напрыклад, з Беларусі ў Расію, таму што тыя тавары, якія пастаўляюць, яны не канкуруюць на нішы дарагіх высокатэхналагічных тавараў, а на нішы тавараў у сярэдняй якасці, сярэдняя цана.
Якія наступствы будзе мець падзенне курсу расійскага рубля адносна даляра? Гэтае пытанне я задаў і Васілю Шлындзікаву, былому кіраўніку прадпрыемства «Амкадор», якое большасць сваіх тавараў, дарожнай і будаўнічай тэхнікі, пастаўляе ў Расію. Спадар Шлындзікаў пагадзіўся, што страты будуць, але мяркуе, што невялікія.
А это все зависит от того, какой валюте мы торгуем. Если даже в рублях он начал падать невыгодно, то ничто не помешает перейти в доллары. Правда, спустя какое-то время, потому что контракты уже заключены. Предоплата требуется месяца три. Ну, значит, какие-то потери будут.
Больш за гэта Васіль Шлындзікаў занепакоены занадта вялікай, на яго думку, прывязкай беларускай эканомікі да рынку ўсходняга суседа.
Другое дело, что мы просто не в состоянии пока повернуться так к западу. Тоже наше машиностроение пока конкурировать не приходится с западными фирмами. У нас нет такой возможности закупки комплектующих, у нас нет системы мотивации, у нас еще много чего от социалистической системы.
Эксперт у питаннях экономики Леонид Заіка отзначил наступствы, какие может принести Беларуси спад у российской экономики.
Цен импорта из России
Импорт з Росіі падаражаў амаль на 30% у гэтым годзе. Гэта на нас адбілася, але не трагічна. У выніку інфляцыі ў нас падвысілася за 7 месяцаў на 7%. У канцы года будзе, мяркуе, 13-15. Так, расійскія змены на рынку могуць негатыўна адбіцца на шэрагу беларускіх экспартэраў, але болей на экспартэраў інвестыцыйных тавараў. Што да экспартэраў спажывецкіх тавараў, тут такіх тэндэнцый, мяркую, не будзе. Больш на нас будуць уплываць рост сусветных цэнаў на нафту і газ.
На інфляцыйныя працэсы будуць аказваць мировые цены на нефть и газ.
Эканаміст Леонид Заіка. Адразу пасля абвесткі агляд званкоў на свабоду.
Правінцыі традыцыйна называюць мясцовасць, аддаленую ад сталіцы. Філосаф Алесь Антіпенка лічыць, што ўся Беларусь стала правінцыяй пасля яе акупацыі расейцамі пры канцы 18-га стагоддзя.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Гэта перадача выйдзе ў эфір у наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. А зараз агляд званкоў на свабоду. На пытанні слухачоў адказваюць Віктар Карняенка, Александр Класкоўскі, Александр Таўстыка. Перадачу падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Лідары аб'яднаных дэмакратычных сіл заяўляюць, што не будуць удзельнічаць у кампаніі байкоту выбараў. Тэлефанаванне на гэтую тэму.
Самае вернае рашэнне дэмакратычным сілам аб'явіць выбарам байкот. Праводзіць выбары для патронаў Александра Лукашэнкі і прымірывання Лідзіі Ярмошынай амаральна.
Выказванне каментуе лідар кампаніі «За свабодныя выбары» Віктар Карняенка.
Калі у палітыцы карыстацца выключна эмоцыямі, то, напэўна, гаспадар мае рацыю. Калі кіравацца палітычнай мэтазгоднасцю, працаваць на вынік, то ёсць некалькі абставін, якія не дазваляюць сур'ёзным палітыкам гэта рабіць менавіта сёння. Тут ёсць першы заходні чыннік. Мы ўвесь час настойвалі, каб прыехалі да нас міжнародныя назіральнікі. Яны прыехалі, і мы павінны ім паказаць, у чым ёсць парушэнні, дзе яны і гэтак далей. Другое, сканцалідаванага рашэння на гэты конт няма. На выбары ідзе, але не для таго, каб Ярмошына атрымлівала прэміі, а каб паказаць на фактах, што выбары ў краіне недэмакратычныя.
Прадпрымальнікі краіны выказваюць пратэст з нагоды пастановы ўраду Беларусі, якая абмяжоўвае гандлёвую надбаўку на імпартныя тавары. Выказванне на гэтую тэму.
Хацелася б выказацца на конт так званых прадпрымальнікаў. Хочуць прывезці недзе з-за мяжы 2-3 сумкі тавараў і прыкарміцца на гэтымі самімі сем'і карміць. Хай бяруць зямлю, сеюць збожжа там ці яшчэ што, ці патрабуюць другой працы. Гэтыя рынкі ўжо з іхнымі таварамі. Гэта ўчарашні дзень. Трэба добрыя магазіны пад крышай, у цяпле. А што гэта сядзяць там? Гэтыя сумкі, палаткі. Гэта дзікасць Азія, гэта не рынкі.
Выказванне каментуе адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху Александр Таўстыка.
Можна было б спакойнасці браць зямлю, працаваць на яе, крамы свае. Мы ніколі не супраць гэта. Але тое падатковае законадаўства, тое законадаўства, якое прысутнічае ў краіне, ніяк не дапамагае інвеставанню і развіццю малога і сярэдняга бізнеса, які можна прыгнаць у краінах Еўразвязу, Злучаных Штатаў Амерыкі. Можна і пагадніцца, што сядзяць на сумках. Ну, гэта люстэрка нашай цяперашняй уладзе і таго чынавенства, якое кіруе ў гэтай краіне.
Працягваем праграму СМС-допісам ад спадара Іллі Копыла. У мэтах з'явіліся паведамленні, што Расія распачынае акцыю выдачы расійскіх пашпартоў насельніцтву Крыма. Выказваю сваё абурэнне і катэгарычны пратэст крамлёўскаму рэжыму. Гэтае паведамленне мы папрасілі пракаментаваць палітолага Александра Класкоўскага.
Тут, канешне, трэба асцярожна ставіцца да інфармацыі самой па сабе, таму што я, напрыклад, не бачыў пацвярджэння з такіх сур'ёзных крыніцаў. Для мяне паказальна тое, што у узнікла пасля каўказскай вайны вялікае напружанне і ў стасунках паміж Расіяй ды Украінай. І ўжо пра што можна казаць канкрэтна, дык гэта тое, што боку расійскіх палітыкаў былі такія, я сказаў бы, правакацыйныя заявы наконт прэтэнзіяў на Севастополь, на Крым. Натуральна, на Украіне ёсць вялікая трывога, што гэтая імперская экспансія можа распаўсюдзіцца на іх. Такая ж трывога ёсць і ў прадстаўнікоў беларускай грамадскасці.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Працягваем праграму.
Шырае прывітанне, дарагая радіо «Свабода». Самая моя любімая праграма радіо, беларускай радіо «Свабода». Я люблю всіх вас, я шчыры беларус Мікалай Шышывін. Всего найлепшага.
Агляд званкоў падрыхтавала Галіна Абакунчык адразу пасля навінаў «Экспертыза», а потым «Беларуская Атлантыда». Гаворыць радіо «Свабода».
Радио «Свобода» – незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфиры от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
«Свобода» завсюды у интернете. Адрес «свобода.орг».
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзінка тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будныя дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачніце дзень са свабоды.
Радыё «Свабода» дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адрес Беларуси. Менск 5, поштовая скрынка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Народная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и СМС.
Звоните. Номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Еще раз. Номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Нумар для СМС у Беларусі 391-22-24.
Можна таксама паслаць СМС у Чэхію. Код краіны 420. Нумар 724-231-968.
Нумар для СМС у Чэхіі 724-231-968. 968.
Вы слухаеце Радыё Свабода ў студыі Сергей Шупа. У гэтай гадзіне нашага эфіру мы прапануем вам дзве перадачы. Хвілін праз 15 вы пачуеце беларускую Атлантыду «Жыццё і смерць мітаў». Сёння перадача, якая называецца «Правінцыя». А зараз «Экспертыза свабоды». У чацвер прэзідэнт Абхазіі Багапшы заявіў, што ягоная рэспубліка збіраецца падаць заявку на ўступленне ў саюзную дзяржаву Беларусі і Расіі. У чым сэнс гэтай ідэі? Якой можа быць рэакцыя афіцыйнага Менску на такую прапанову? Чаму Беларусь зацягвае пытанне прызнанні Паўднёвай Асетыі і Абхазіі? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коптыш і палітолаг Андрэй Фёдараў з Менску. Вядзе перадачу Валер Карабалевіч.
Ідэя ўступлення паўднёвай Асеты і Абхазіі ў саюзную дзяржаву Беларусі і Расіі з'явілася з самага пачатку Каўказскай вайны. Яе агучвалі розныя палітыкі, эксперты. І ось у чацвер прэзідэнт Абхазіі Багапш заявіў, што ягоная рэспубліка збіраецца падаць заяўку на ўступленне ў саюзную дзяржаву Беларусі і Расіі. А таксама не выключана, што яшчэ ў арганізацыю дамовы аб калектыўнай бяспецы і СНД. То бок пытанне пераводзіцца ў нейкую практычную плашчыню, рыхтуецца нейкі афіцыйны дакумент. У чым сэнс гэтай ідэі? Гэта спосаб міжнароднай легітымізацыі гэтых рэспублік ці што іншае? Спадар Коктыш.
Па-першае, гэта, канешне ж, спосаб міжнароднай легітымацыі гэтых рэспублік. Бо ўступіць у гэтай арганізацыі рэспублікі могуць толькі пасля таго, як яны прызнаны як равныя суб'екты астатнімі ўдзельнікамі гэтых арганізацый. І, канешне ж, гэта тыя сродкі, тыя захады, якія зараз вынаходзіць расійская дыпламатыя, каб расшыць гэтае пытанне і неяк яго зварушыць. Але ж, канешне, гэта будзе таксама і пытанне на лаяльнасць да астатніх удзельнікаў гэтых арганізацый. Па-першае, гэта беларуска-расійскага саюза, і па-другое, гэта арганізацыя калектыўнай бяспекі. Справа ў тым, што ўжо неадначасова казалі, што беларуска-расійскі саюз ператварыўся ў нейкі такі чыванан без ручкі, што і шкада бросіць, і цяжка несці. Але ж пытанне будзе ў тым, хто першы паставіць пытанне аб тым, што гэта састарэла і што нешта трэба з гэтым рабіць. Той бок, які скажа, што саюз мне болей не патрэбны, таму боку вельмі цяжка будзе патлумачыць свайму насельніцтву, навошта ён гэта робіць і чаму гэта не патрэбна. Іншымі словамі кажучы, на каго ляжыць параза за нерэалізаваны саюз. Якраз гэта тое цяжкае пытанне, якое будзе стаяць перад Беларусю, калі справа зойдзе аб тым, што гэта рэспублікі могуць далучыцца да беларуска-расійскага саюза.
Спадар Фёдараў, а вы як лічыце, у чым сэнс гэтай ідзеі далучэння паўднёвай Асеціі і Абхазіі да саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі?
Цалкам справядліва заўважыў спадар Коктыш, што гэта спроба легітымацыі гэтых непрызнаных тэрыторыяў, перш за ўсё на пасавецкай прасторы, а потым, магчыма, і выйсці на больш шырокую міжнародную арэну, тым болей што СНД ў усялякім разе ў Арганізацыі Аб'яднаных Нацый зарэгістравана, і таму, калі б удалося атрымаць такое прызнанне з боку усіх чальцоў задружнасці незалежных дзяржаў і прыняць Абхазію і паўднёвую Асетыю, так тады пэўныя крокі былі б зроблены. Але, канешне, гэта вельмі малаверагодна. Мы ведаем рэзка адмоўнае стаўленне часткі чальцоў СНД да гэта прызнання, таму там гэта не можа адбыцца. Іншая справа наконт саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Тут ўсё значна прасцей. Мы ведаем, што Беларусь значна залежыць ад Расіі ў першую чаргу ў эканамічным сэнсе, і таму ёсць пэўныя рычагі ўплыву на яе з боку Москвы. Тое, што Москва цісне, гэта згадаў і Александр Лукашенко падчас сваёй апошняй прэс-канферэнцыі з прадстаўнікамі расійскіх сродкаў масавай інфармацыі, праўда, ускосна.
Раней беларускі бок вітаў любое пашырэнне саюзнай дзяржавы. Беларускія афіцыйныя медыі з задавальненнем тыражавалі заявы дзяржсакратара саюзнай дзяржавы Павла Барадзіна, які часта і аптымістычна ўпэўніваў, што хутка ў гэтую арганізацыю запросяцца ўсе сябры СНД, а таксама еўрапейскія дзяржавы. Недзе ў 1999 годзе Лукашэнка быў вялікім энтузіястам уступлення Югаславіі ў саюзную дзяржаву Беларусі. Расіі. Афіцыйныя прадстаўнікі Югаславіі нават прысутнічалі ў якасці назіральнікаў на паседжанні парламенцкага сходу Беларусі і Расіі. Ну і вось, здаецца, мара збываецца, з'явіліся рэспублікі, якія дамагаюцца далучэння да саюзнай дзяржавы. Гледзячы па заявам расійскага амбасадара ў Беларусі Сурыкава, Масква не супраць гэтай ідэі. А якой будзе рэакцыя кіраўніцтва Беларусі? Спадар Коктыш.
Я вам крышку удакладнил. Для Москвы тиск с боку Москвы на Минск – это не пытание, что Беларусь пусть повинна признать из этой республики и не як иначе. Москву задоволить любой заход за это становище. Альбо легитимация Беларуси в этих республик, альбо скасование Белорусского-Российского союза Беларуси. Москву не задовольняя як раз тое становище помеж одним и другим. Як раз тое, очень затекавленный белорусский президент. Что ж тычется поширения союза, то, конечно же, Москва просто будет чакать на белорусскую реакцию, будет отповедно поступать. Бо перемовы по газу будут неде у снежни, и до этого не будет отказа на твое питание, те будет политичная цена, те не будет политичной цены.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Ти вступят Паўднёвая Асетия и Абхазия у союзную державу Беларуси и России».
Господар Федоров, а як вы меркуете, якая может быть позиция официйнага Минску у пытанні долучэння Паўднёвай Абхазии и Осетии до союзной державы Беларуси и России?
Перш за все, я б хотел зауважить, что, здається, об Паўднёвай Осетии уже пытанне не стоит. В всяком разе, у оглядной будучыни господар какой-то заявил, что ягоная мара – это объединять Паўднёвую и Паўночную Осетию, безумовно, не у якости незалежной державы, а под дахом Российской Федерации. Тому Паўднёвая Осетия так ти інакш войде у склад союзной державы. Что тычыцца Абхазии? У меня есть великие сомнения у тем, что белорусское керавництво вельми хотело бачить там эту территорию. То, что вы казали, когда были пропановы с боку Югославии долучиться до Союзу, можно додать, что еще ранее размовы шли про Украину, хотя она, до речи, сама николи не выказывала такого жадания. Армения в свой час, тини-референдум собиралась провести на этот конт. Но это все же это державы. Что ж такое Абхазия? Ну, это территория, которая сама себе не забеспечивает, и она будет ровной на вот Беларуси в этом Союзе. Это, мне кажется, была великая зневага для Беларуси, для ее керавництва. Тому мне подается, что что ніякае жаданне пашыраць кола за кошт Абхазіі у Александра Лукашэнкі няма. Больш за тое, можна не сумнявацца, што калі узнікнуць у гэтым утварэнні, я маю на увазі саюзную дзяржаву, пэўныя спрэчкі паміж Беларусію і Расіяй, такія выпадкі бываюць, мы гэта добра ведаем, так няма сумненню, на чыім баку акажацца Абхазія. Таму фактычна Беларусь адназначна застаецца ў меншасці па ўсіх спрэчных пытаннях, і гэта таксама кажа не на карысць беларускіх адносін да гэтага.
Як уже адзначылі мае суразмоўцы, што перш чым абмяркоўваць пытанне пра ўступленне Паўднёвай Асетыі і Абхазіі ў саюзную дзяржаву, спачатку трэба вырашыць пытанне пра афіцыйнае прызнанне гэтых рэспублік двума суб'ектамі саюзнай дзяржавы. Расія іх прызнала, а Беларусь пакуль не. У панядзелак на прэсавай канферэнцыі для расійскіх журналістаў Лукашэнка заявіў, што гэтае пытанне разгледзіць новы склад беларускага парламенту, выбару якога адбудуцца 28 верасня. Відавочна, афіцыйны Мінск зацягвае гэтае пытанне, цягне гуму, бо можна было знайсці шмат іншых і больш хуткіх спосабаў прызнання гэтых рэспублік. Навошта Лукашэнка зацягвае пытанне аб прызнанні Паўднёвай Асетыі і Абхазіі? У чым сэнс такой тактики? Спадар Коктыш.
Беларускому президенту потрібна легітимація парламентських виборів. Це буде якраз той крок, який дозволить узгадати питання і об легітимації можливого балотування Лукашенка на наступний срок. Легітимація цих виборів повинна, звісно, відбутися з боку Заходу. І тому Лукашенко буде чекати, поки Захід признає білоруські вибори вольними і демократичними, а після чого, звісно, щоб не сваритися з Росією, признає і Кавказські республіки, признає їх незалежність. І мені здається, що розвиття цих событий будет только после 28 вересня, когда призначены выборы. До этого, покуль, конечно же, ничего не отбудется. Такая видовочная тактика не будет задовольнять ни Захад, ни Москву. Бо мне сдается, что признание наприконце вересня, это будет то, что уже для Москвы будет отказом отмовным. И что тычется Захаду, когда мерковать по вчерашней заяве нидерландского министра замежных справ, Захад так само перестергает Лукашенко, что признание выборов будет залежить от массы певных факторов, и, конечно, Захад так само постарается это признание затягнуть как маха далей. То есть мне так сдается, что это видовочная тактика затягнуть гуму еще на месяц, и она у гэта раз мае невеликие шансы спрацовать это по-перше, а по-другое, это великие шансы сапсовать отношения, як яны зараз есть, и с Захадом, и с Усходом.
На мой погляд, усё ж такі гэта не ў канцы верасня пытання будзе разглядацца, таму што нават калі ўявіць, што выбары адбудуцца ў адзін тур, добра калі б у лістападзе гэтае пытанне паўстала на парадак дня новага парламенту. Спадар Фёдараў, а як вы мяркуеце пытанне толькі ў дачыненнях з Захадам да прызнання парламенцкіх выбараў, версію якую прапанаваў спадар Коктыш, ці ёсць некія яшчэ чыннікі, якія штурхаюць Лукашэнку да зацягвання гэтага пытання?
Не прызнаючы Абхазію і Паўднёвую Асетыю, беларускія ўлады адцягваюць момант іх магчымага ўключэння ў склад саюзнай дзяржавы. Што тычыцца прызнання Захадам парламенцкіх выбараў, то гэта ці адбудзецца, ці не адбудзецца, дарэчы, даволі хутка. Заключэнне місіі АБСЄ, і пасля гэтага на працягу тыдня недзе збіраецца рада ў развязу і прымае адпаведнае рашэнне, альбо так, альбо не. Я не вельмі упэўнены, што гэтае рашэнне будзе станоўчым. Беларускі бок можа паспрабаваць пацягнуць гэтае прызнанне, але раней ці пазней яму сапраўды прыйдзецца сутыкнуцца з пазіцыяй Москвы. Галоўнае будзе ў тым, ці зможа нешта прапанаваць Еўропа і Злучаныя Штаты Беларусі, каб яна вытрымала гэты ціск.
А як наконт таго, каб увязваць гэтае прызнанне з цаной на газ? То гэты час недзе ў лістападзе якраз і будуць ісці перамовы пра газ. Гаспадар Коктыш.
Конечно ж, беларускі бок паспрабуе звязаць гэтыя два пытанні. Але ж гэта будзе ўжо занадта позна. Бо пытанне аб каўказскіх рэспубліках, пытанне каўказскай вайны, апынулася для расійскага самаасэнсавання даволі важкім. Гандаль, як да гэтага будзе ставіцца бліжэйшы саюзнік, ён будзе мець форму абразы для Расіі. Таму я не чакаю, што гэты гандаль будзе паспяховы, і не чакаю, што Расія будзе вельмі шкадаваць, калі гэтыя дзве рэспублікі застануцца непрызнанымі. Расіяне ўжо звыкліся той мыслю, што ў Расіі ёсць два саюзнікі, гэта расійскі флот і расійская армія, а больш саюзнікаў няма і не трэба. Гэта можа стаць дамінуючай стратэгіяй Расіі ў адносінах да астатняга свету.
Усё будзе залежаць ад таго, наколькі Расіі будзе неабходна гэтае прызнанне. Ці да таго часу прызнае нехта яшчэ, там згадвалі Лібію, Сірыю, Венесуэлу. Калі яны прызнаюць, тады, магчыма, гэта ўжо не будзе так патрэбна з боку Беларусі, і таму з Беларусі асабліва лічыцца не будуць, і нічога яна выгандліваць у гэтай сітуацыі не зможа.
Прагучала перадача «Экспертыза свабоды» на тэму, ці ўступяць Паўднёвая Асетыя і Абхазія ў саюзную дзяржаву Беларусі і Расіі. У перадачы ўдзельнічалі дацэнт Московскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш і палітолаг Андрэй Фёдараў з Менску. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Нагадаю вам галоўныя тэмы дня, якія мы асвятляем у сённяшняй праграме. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы не будуць байкатаваць парламенцкія выбары. ЦВК павялічыў час на перадвыбарчыя радыё і тэлевыступы кандыдатаў у дэпутаты. Паўднёвая Асетыя і Абхазія заявілі пра свой намер увайсці ў саюзную дзяржаву Беларусі і Расіі. У Менску сустрэліся міністры замежных справаў Польшчы і Беларусі. Аляксандр Казулін у панядзелак будзе прадстаўляць беларускую апазіцыю на сустрэчы міністру замежных справаў Еўразвязу ў Брусэлі. На наступным тыдні на запрашэнне Джорджа Буша Казулін паедзе ў Вашынгтон і Нью-Йорк. Віцэ-старшыня парламенцкай асамблеі АБСЕ Ан-Марі Лізін прызначаная каардынатарам кароткатэрміновай місіі АБСЕ для назірання за парламенцкімі выбарамі ў Беларусі. Міжнародная арганізацыя «Рэпартэры без межаў» выказала занепакоенасць нізкай якасцю асвятлення выбараў у палату прадстаўнікоў у беларускіх СМІ. Вы слухаеце Радыё Свабода, на чарзе Беларуская Атлантыда. Сёння ў новым цыкле праграмы Беларуская Атлантыда «Жыццё і смерць мітаў» мы прапануем вашай увазе перадачу «Правінцыя». У студыі аўтара Вячаслаў Ракіцкі і філёзаф Алесь Анціпенка.
«Правінцыя» – размоўная назва перыферыйных раёнаў у краінах, арыентаваных вакол адзінага цэнтру. Гэта мясцовасць, аддаленая ад сталіцы.
Правінцыя, альбо ў Расійскай імперіі так званыя акраіны, захопленыя і далучаныя землі, на якіх пазней адбываліся працэсы каланізацыі. А правінцыяналізм – гэта комплекс непаўнавартасці, прышчэплены беларусам цягам 19-го стагоддзя ў выніку расійскай каланізацыі нашых земляў.
–
Беларуская Атлантида. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Алеш, ці існуе сталы вобраз беларускай правінцыі? Ці мае рацыю беларускі знакаміты бард Віктар Шалкевіч, калі вызначае правінцыю як хатку бярозку?
Безумоўна, мае, таму што той, хто захапіў гэтую зямлю, хоча, каб выглядала як нешта неістотнае, нехеглае, штосьці вартае жалю. І ў гэтым хатка бярозка якраз і ёсць вось гэтае пачуццё самоты, закінутасці, як бы сказалі экзістэнцыялісты. Безумоўна, гэта вось той вобраз нашай зямлі, калі сама наша зямля была пазбаўлена хоць якіх культурніцкіх цэнтраў, калі засталася толькі вёска, сельская мясцовасць, ёсць толькі адзін ландшафт, ёсць толькі хатка бярозка. І гэта ёсць правінцыя. Правінцыя – гэта адсутнасць культурніцкага цэнтру, гэта адсутнасць альбо нячутнасць інтэлектуальных галасоў, гэта адсутнасць культурніцкай традыцыі, гісторыі, гэта закінутая зямля. Але вы ведаеце, ўсё ж такі я хацеў бы сказаць, што ў 19 стагоддзі існаваў іншы вобраз беларускай правінцыі. Гэты вобраз быў звязаны з тым, што яшчэ існавала памяць пра Беларусь як вольную зямлю, як вольную старонку. Гэты вобраз належыць аднаму невядомаму беларускаму шляхціцу, які літаральна сказаў так: «Земля наша не польска, не руска, але забраны край». За гэтымі словамі усведамленне свабоды, некалі страчанай, некалі забранай у нас.
Два вызначэнні правінцыі: закінуты край, забраны край. Калі, з якой рэальнай падставы пачынае жыццё вось такі міт пра правінцыю ў Беларусі?
Гэта пачынаецца з так званых трёх падзелаў Рэчы Паспалітай, калі ў выніку Беларусь паступова робіцца часткай Расійскай імперіі. Дарэчы, тут сказаць, наколькі ў той час нашыя землі былі адрозныя ад расійскіх. Уявіце сабе сітуацыю, калі першая частка нашай краіны, перадусім сённяшняя Магілёўская вобласць, частка Гомельскай, Вітэбскай вобласць, далучаецца да Расіі, а менавіта на гэтых тэрыторыях тады яшчэ існавала беларуская православ славе, прыязджае маскоўскі патрыярх і ўражваецца. Ён ўражваецца тым, што цэрквы, якія стаялі на нашых землях, паводле сваёй архітэктуры не былі падобны на расейскі. Адразу ж робіцца загад перарабіць іх на маскоўскі капыл. Гэта ёсць пачатак правінцыялізацыі, то есть адмаўленне нейкай тоеснасці той зямлі, той культуры, якая існуе на гэтай зямлі.
А ўвогуле, як адбываецца працэс калінізацыі, у выніку якога узнікае комплекс правінцыйнасці?
Комплекс правінцыйнасці – это комплекс непаўнавартасці. І гэта ёсць адна з задачаў каланізатара прышчапіць і выпрацаваць гэты комплекс непаўнавартасці, бо потым лягчэй кантраляваць і лягчэй кіраваць тымі людзьмі, якія апынуліся на захопленых ці так званых далучаных землю. Ёсць некалькі механізмаў, праз якія адбываецца выпрацоўка гэтага комплексу непаўнавартасці. Перадусім, каланізатар ставіць задачу зламаць супраціў таго народа на землі, землі, якія ён зайшоў. Як вядома, супраціў беларусаў расійскай каланізацыі быў дастаткова моцны. Давайте ўзгадаем паўстанне 1830-х гадоў ды паўстанне 1860-х гадоў. Асабліва апошняе паўстанне, як мы памятаем, калі фактычна жалезнай рукой вынішчаліся ўсе элементы супраціву на нашай зямлі. Другі механізм, які ўжывае каланізатар, гэта ён усталёвае сваю сістэму адміністрацыі. Як мы памятаем, калі тут з'явіліся расійскія каланіяльныя ўлады, то быў ліквідаваны статус Вялікага княства з літоўскага, былі ўведзеныя расійскія законы і было скасавана магдэбургскае права, гэта значыць, былі скасаваны ўсе механізмы самакіравання на нашых землях. Трэці механізм – гэта, безумоўна, вынішчэнне культурніцкай спадчыны. Я ўжо казаў пра праваслаўныя цэрквы, але найбольш пацярпелі і аб'ектам разбурэння перадусім былі уніяцкія храмы і уніяцкія іконы. Нават сярод расійскай адміністрацыі хадзіла такая показка, яны спецыяльна ездзілі распіліваць ногі Ісусу Хрысту. Сотні тысячаў кніг культурных каштоўнасцяў, вывезеныя ў Москву і Санкт-Петербург. Все гэта акцыі, якія скіраваныя на тое, каб знішчыць усялякую гістарычную памяць, усялякія матэрыяльныя знакі гістарычнай культурніцкай памяці таго народа, які стаўся аб'ектам захопу і каланізацыйнага гвалту. Наступны механізм – гэта разбурэнне мясцовай сістэмы адукацыі. Мы памятаем пра закрыццё Полацкага езуіцкага калегіума, мы памятаем пра Віленскі універсітэт. І нарэшце замена мовы камунікацыі, усталяванне мовы імперскага цэнтра, у выніку якога беларуская мова набывае ніжэйшы статус альбо разглядаецца як мова неадукаваных слаёў насельніцтва, як мова, на якой немажліва займацца ніякай інтэлектуальнай дзейнасці, як мова маўчання, як мова падпарадкаванага.
Калі мы гаворым пра правінцыю, то мы маем на ўвазе, што правінцыя існуе адносна нейкага цэнтру. Калі я вас слухаю, у мяне паўстае адчуванне, што вы гаворыце пра Беларусь у цэлым як правінцыю адносна цэнтру Расійскай імперыі. Беларусь ёсць правінцыя ўся?
Безумоўна, менавіта ў гэтым сэнсе я казаў пра Беларусь як правінцыю, як тэрыторыю, захопленую, як так званая акраіна Расійскай імперіі. Такой жа правінцыі ў тыя часы была і краіна, і сённяшнія балтыцкія краіны. Так, безумоўна, ёсць імперскі цэнтр, імя гэтаму імперскаму цэнтру Масква. Ёсць высокая культура, якая навязваецца гэтым імперскім цэнтрам. І задача імперскага цэнтру прывязаць, зрабіць залежнымі тыя захопленыя тэрыторыі.
Але калі гаварыць пра Беларусь як цэласную этнічную тэрыторыю, калі гаварыць пра Беларусь як дзяржаву, то, напэўна, існуе правінцыя, якая арыентуецца на цэнтр, якой з'яўляецца сталіца. Ці можна казаць пра правінцыю ўнутры Беларусі адносна цэнтру сталіцы Беларусі?
В принципе, можна, гэта такі французскі варіант, калі раней да сённяшняга часу лічыцца, што ўсё, што знаходзіцца па-за межамі Парыжу, правінцыя. Але ў дадзеным выпадку правінцыя гэта папросту не болей як адміністрацыйная адзінка. Калі ж я кажу пра правінцыю ў нашым вот гэтым гістарычным сэнсе, то правінцыя это заўсёды падпарадкаваная зямля. Калі ж гаварыць у другім сэнсе, то я не бачу, каб, скажам, сённяшнія беларусы, якія жывуць, да прыкладу, у Бярэсці, пакутавалі на комплект не паўнавартасці з таго, што яны не жывуць у Менскі. Але калі кажу пра комплекс непаўнавартасці, то давайте ўзгадаем вельмі канкрэтныя сітуацыі. Комплекс непаўнавартасці датычна імперскага культурніцкага цэнтру. Узгадаем савецкія часы, калі чамусьці большасць беларусаў думалі, што ўсё самае лепшае гэта ёсць у Маскве, што там як бы сабраныя ўсе самыя моцныя інтэлектуальныя сілы. Мы памятаем, даволі часта бывала так, што, напрыклад, некаторыя творы літаратурныя спачатку трымлівалі пэўнае рэнаме ў Маскве і потым вярталіся ў Беларусь.
З гэтым комплексам комфортна жывецца?
Да пэўнай ступені. Это калі чалавек не адчувае патрэбы свабоды. Тады ён лічыць, што лепш быць падпарадкаванымі. І мы памятаем, як вось гэты комплекс правінцыяналізму вылез на пачатку 90-х гадоў, калі заклікі да незалежнасці Беларусі сутыкаліся з такой вельмі простай формулай. Как же мы без Расіі? Без Расіі мы нікак не сможам. У нас же нет ресурсаў, да? Гэта ёсць праява таго самага правінцыйнага комплексу. Калі народ, нацыя не разлічвае на свае ўласныя сілы.
А якія ресурсы мае Беларусь, каб пазбавіцца гэтага комплексу?
Гэта перадусім наша незалежнасць, гэта перадусім наша палітычная свабода і палітычная суб'ектнасць, якую сёння Беларусь мае. Другая падстава гэта безумоўна прага свабоды. Свабода як каштоўнасць вядзе да таго, што чалавек пачынае верыць у свае сілы, у самога сябе, у тую краіну, дзе ён жыве, у той народ, у тыя перспектывы, якія ён, ягоныя суайчыннікі могуць мець, з'яўляючыся свабодным народам. Гэта тое, што разбурае комплекс правінцыйнасці. І заўважце, беларусы паступова губляюць гэты комплекс.
А хто сёння падтрымлівае гэты комплекс правінцыйнасці, які па-ранейшаму ўласцівы пэўнай частцы грамадства?
Гэта адсутнасць незалежнай інфармацыйнай прасторы. У нашых тэлеканалах дамінуе расійская поп-культура. На нашых FM-станцыях можна пачуць расійскую папсу, але што тычыцца, напрыклад, якаснай заходняй музыкай, то гэта заўсёды вельмі дазавана. То есть, перадусім, гэты комплекс правінцыйнасці падтрымліваецца культурніцкай залежнасцю ад былой метраполіі, ад Москвы. Гэты комплекс часткова падтрымліваецца палітычнай залежнасцю беларускага рэжыма ад Москвы. Гэта, безумоўна, адсутнасць такой моцнай псіхалагічнай мяжы з Расіі. І нарэшце гэта тым, што працэсы нацыянальнай самаідэнтыфікацыі беларусаў яшчэ не завершаны. Калі беларусы нарэшце стануць нацыяй у тым сэнсе, кім зараз нацыяй з'яўляюцца ўкраінцы, я думаю, што мы станемся сведкам дэкаланізацыі.
Як доўга яшчэ можа існаваць гэты комплекс правінцыйнасці ці міт пра Беларусь як правінцыю і хто стане магічнікам гэтага міту?
Будзе так доўга, наколькі беларусы будуць пачувацца залежнымі ад Расіі. І так доўга, наколькі яны будуць лічыць сябе непаўнавартасным народам параўнанні з расейцамі. Ну, а хто гэта разбурыць? Я думаю, што гэта разбураем мы ўсе разам, паціху, кожны дзень. А ўвогуле гэта разбурыць некія яркія праявы альбо прыклады сур'ёзнай творчасці альбо ў галіне беларускага мастацтва, альбо беларускай культуры, беларускай інтэлектуалістыкі. Гэта задача для новых незалежных беларускіх элітаў.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
У праграме Вячеслава Ракіцкага браў удзел філосаф Алесь Анціпенка. У наступны чацвер у праграме «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» слухайце перадачу «Зямля» з удзелам этнакультуролага Тацяны Валодзінай.
Шаноўныя слухачы, эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларускае замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня. –